Na rádiu Wave dohráli Shearwater. Začíná první novoroční pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Přejeme vám pěkný večer.
A zároveň vám přejeme ještě hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku 2011.
Tak a dnes začneme pěkně z čerstva, budeme se totiž věnovat mládeži.
Představíme vám evropský program nazvaný Mládež v akci. Konkrétně nám ho tedy představí koordinátorka programů Martina Janská. Hezký večer.
Dobrý večer.
Ten název programu Mládež v akci zní hodně až tak agitačně. Mohli bychom vůbec vysvětlit, co vlastně Mládež v akci znamená, nebo co si máme pod tím názvem představit, co je obsahem toho programu?
To je teda široká otázka hned na úvod. Já možná zkusím vysvětlit jenom ten název. Program Mládež v akci existuje v České republice poměrně dlouho, zhruba od roku 98, kdy tady byl v takový první podobě a jmenoval se Mládež pro Evropu. Pak se k němu přidalo trošku dalších aktivit a přejmenoval se záhy na program Mládež a pod tímto názvem fungoval od roku 2000 do roku 2006. A od roku 2007 ho máme v téhle podobě Mládež v akci, takže možná z toho posluchači pochopili, že pod jedním nebo pod různými názvy se skrývá ten týž grantový program.
My už jsme tady zmínili, že to je evropský program, ale možná to někdo úplně zcela nepochopil, že to je tady program, který je zaštítěný Evropskou unií.
Přesně tak to je, ano. Náš program patří do řady evropských programů, které jsou určené mládeži a možná, že posluchači neznají přímo náš program, ale třeba nás poslouchají studenti nebo učitelé a ty asi budou znát programy, jako je Leonardo nebo Grundtvig a to jsou vlastně podobné programy, jako je ten náš, jenom s tím rozdílem, že jsou zaměřené na takzvané formální vzdělávání, kdežto náš program, náš grantový program Mládež v akci se věnuje neformálnímu vzdělávání.
A to je?
Tak, to jsem se právě chtěla zeptat.
A to je dobrá otázka, co to je neformální vzdělávání. Je to jakákoliv činnost ve volném čase, kterou může vlastně provozovat kdokoliv. Náš program není tím pádem omezen až tolik věkem, i když v tom názvu mládež se skrývá ta mládež. Do našeho programu se můžou zařadit i pracovníci z mládeží, to znamená dospělí lidé. Ale zpátky k té otázce neformální vzdělávání. Je to vzdělávání, kdy ten dotyčný účastník těch našich projektů se vzdělává dobrovolně, sám se těch akcí účastní, aktivně se do nich zapojuje, sdílí zkušenosti a vyměňuje si zkušenosti s jinými, dochází k nějakému osobnímu rozvoji a je to na takovém tom principu learning by doing, kdy se skutečně tím, že se něčeho účastníte, o tom nejvíc se dozvíte.
Pokud bychom se měli vrátit do toho roku 98 k tomu programu Mládež v Evropě, tak to konkrétně znamenalo co? Jaké byly ty úplně prvopočátky, na které se potom nabalovaly ty další?
Mládež pro Evropu, bylo to přesně. A vlastně první takovou aktivitou našeho programu byla takzvaná Evropská dobrovolná služba. Ta vlastně existuje dodnes, jenom se změnily během let pravidla. A Evropská dobrovolná služba je určená právě jednotlivcům, lidem kolem 18 let věku, kteří chtějí vycestovat do zahraničí a účastnit se nějakých sociálních projektů nebo nějakých takových aktivit. A je to vlastně ta první právě pohnutka Evropské unie, když se tento program vymýšlel, směřovala právě k lidem, kteří absolvují školu a najednou neví, co dál a nechtějí třeba hned studovat další nebo nemají hned první zaměstnání. Takže pro takové ty absolventy, teď se jim tak říká vlastně, že jo, tak pro ně byl ten program zpočátku určený v tom smyslu, aby měli první nějakou zkušenost v zahraničí, možná i pracovní zkušenost, aby se trošku otrkali, vyzkoušeli si úplně nové věci a mohli se s touto zkušeností vrátit do své země a tam prostě začít normálně pracovat.
Mohli bychom ještě na úvod, tedy na závěr toho úvodního vstupu vysvětlit, z jakých tedy konkrétních programů se ten program Mládež v akci skládá teď? Ta Evropská dobrovolná služba je tam tedy už od počátku, ta funguje pořád.
Ta funguje pořád. Další takovou docela důležitou částí našeho programu jsou mezinárodní výměny mládeže. Z toho názvu celkem jasně vyplývá, že se jedná o nějakou skupinovou výměnu. Vždycky jsou to skupiny dvou států, tří až x států, které se můžou takového projektu účastnit. zmínit, patří do našeho programu takzvané iniciativy mládeže. Opět z názvu vyplývá, že to je akce mladých lidí, kteří něco chtějí vyprovokovat, chtějí nějakou změnu. A do programu patří dále vytváření různých sítí a školení a semináře, které právě mohou realizovat i pracovníci z mládeží, to znamená nejen ta mládež samotná.
My jsme zmínili, že úplně v počátku tohle projektu byla Evropská dobrovolná služba, to znamená funguje od roku 1998. Pojďme trošku ještě přiblížit to, jak funguje, protože pokud je dobrovolná, tak je pro dobrovolníky, zmínili jsme pro absolventy, lidi, kterým je třeba kolem 18 let, kteří k vám přijdou, řeknou, že by chtěli být dobrovolníky a dostanou letenku a jedou.
Tak to úplně nefunguje. Bylo by to ideální, kdyby to takhle šlo, ale úplně takhle jednoduché to není. Ten program Evropská dobrovolná služba je určen, jak jsme řekli, mladým lidem od 18 do 30 let. A aby mohli vyjet na svůj pobyt od půl roku až do jednoho roku do nějaké zahraniční země, tak potřebují mít za sebou takzvanou vysílající organizaci. To je organizace, nějaká nezisková organizace, která od nás dostala takzvanou akreditaci a absolvovala akreditační školení, které pořádáme několikrát do roka, a je tím pádem jaksi prověřená a ověřená, že může tuto službu nebo tuto podporu dobrovolníkovi poskytnout. To je jedna strana. A
můžu se jenom zeptat, co znamená, že musí tu organizaci v uvozovkách mít za sebou? Znamená to, že tam třeba nějakou určitou dobu musí pracovat, nebo stačí, že projeví zájem a sežene si třeba tuto organizaci, která tu jeho vůli zaštítí?
Úplně stačí, když si takovou organizaci dobrovolník sežene. Není nutné, aby tam dobrovolník byl členem nebo nějak externě tam spolupracoval. Seznam těch vysílajících organizací mohou posluchači najít na našem webu www.mladežvakci.cz a pod sekcí Evropská dobrovolná služba najdou vysílající organizace, které vlastně je mohou zaštiťovat. A když dobrovolník má za sebou vysílající organizaci, je potřeba, aby věděl, do jakého projektu se chce zapojit a kam vlastně jede. A to je čistě na něm. Jakou destinaci si zvolí, jestli to bude v rámci Evropské unie nebo dokonce i trošku dál, je na něm. A i stejně tak obsah a náplň projektu. Existuje velká databáze, kde opět může dobrovolník si vyhledávat možné projekty, a tou druhou stranou, která ho přijme v cizině, je takzvaná hostitelská organizace. To znamená opět organizace, která by měla mít za sebou nějaké akreditační školení a měla by být pověřená tím, že skutečně může přijmout do svých řad a do svého projektu dobrovolníka z ciziny a je schopná mu poskytnout veškerou podporu, kterou ten dobrovolník v cizině bude potřebovat.
Můžeme tak zhruba říct, kolik lidí od toho roku 98. Já vidím, že jste zvedla oči v sloupu. Ty čísla nejsou úplně populární, ale tak zhruba, kolik se jich přihlásilo do toho programu? Nebo jaký je o to zájem, řekněme obecně?
Konkrétně o tuhle Evropskou dobrovolnou službu je asi úplně největší zájem z nabídky programových aktivit toho našeho programu grantového. To číslo ode mě skutečně žádné konkrétně neuslyšíte. Jsou to stovky projektů během roku. Ovšem těžko se počítá na jednotlivce, protože je možné udělat i takzvanou skupinovou dobrovolnou službu. A pod jedním projektem se tudíž může skrývat jeden dobrovolník, ale i několik dobrovolníků, takže to číslo úplně konkrétně řeknu, ale jsou to stovky, možná teď už je tisíce.
Kromě toho kritéria, toho aktivního přístupu, tím myslím to, že ten dobrovolník vyvine nějakou aktivitu, že si sám tedy vyhledá ať už tu zaštiťující domácí organizaci nebo i potom tu hostitelskou, tak jsou tam ještě nějaká další omezující kritéria v tom smyslu, kdo všechno se tedy může té Evropské dobrovolné služby zúčastnit a kdo naopak už třeba nemůže?
Já myslím, že to omezení je dáno tím věkem, 18 až 30 let, ale jsou tam i takové jakoby specifické případy pro lidi s nějakým omezením nebo s nějakým znevýhodněním, kteří mohou na Evropskou dobrovolnou službu vycestovat i ve věku, řekněme, i když jsou starší, ale třeba jakoby mentálně jsou na jiné úrovni. Takže i pro takové lidi je Evropská dobrovolná služba otevřená a v takových případech se jedná o takzvanou krátkodobou Evropskou dobrovolnou službu, protože většinou tito žadatelé neabsolvují třeba celý půl rok v zahraničí, ale mohou tam být jenom 3 neděle až 3 měsíce.
Jinak ten pobyt trvá většinou třeba jak dlouho?
Velmi často je to celý rok. 12 měsíců přesně.
No a ještě poslední věc, kam nejčastěji vycestovávají žadatelé, nebo jsou nějaké takové jako oblíbené kontinenty země?
Dlouhou dobu byla atraktivní západní Evropa, řekněme, takzvaně po našem vstupu do Evropské unie. Bylo hodně dobrovolníků, jezdilo hodně do Německa nebo do Francie. V současnosti jsou takové velmi oblíbené destinace Srbsko, Chorvatsko, Bělorusko, Ukrajina i Rusko obecně.
Pokud třeba teď někdo poslouchá a chtěl by se zúčastnit takového pobytu, tak kde asi na internetu najde všechny další relevantní informace, které k tomu potřebuje?
Tak můžu znova zopakovat webové stránky www.mladežvakci.cz a pod sekcí Evropská dobrovolná služba už by se měl posluchač nebo budoucí žadatel zorientovat.
My už jsme konkrétně představili jeden z projektů a to byla Evropská dobrovolná služba a teď se s Martinou Janskou, koordinátorkou programu, dostaneme k Mládeži pro Evropu. Tak pojďme představit, co si máme představit pod pojmem Mládež pro Evropu.
A pod tímto pojmem se vlastně skrývá, my jim říkáme více aktivit, patří tam právě výměny mládeže, mezinárodní výměny mládeže, iniciativy mládeže a takzvané projekty participativní demokracie.
Pojmy, tak.
To jsou těžké pojmy, ano, přesně tak, takže si je vysvětlíme. Ten pojem participativní demokracie v podstatě znamená, nebo je ten projekt určen pro lidi, kteří se nějakým způsobem chtějí zapojit. Není jim jedno, co se kolem nich děje, chtějí být více aktivní ve své komunitě, v nějaké obci nebo městě nebo kdekoliv a mají zájem sdílet ty své názory třeba i s politiky na místní úrovni, s různými zastupiteli. Proto projekty participativní demokracie a vlastně je to taky jeden z takových nástrojů, který zvolila Evropská unie právě k tomu, aby se mládež více zapojovala do těch rozhodovacích procesů.
Mohla byste to uvést na nějakém konkrétním příkladu, protože já si umím nějaké takové srdcaře, kteří by chtěli se zapojit do toho politického procesu samozřejmě představit, ale neumím si úplně představit, jak to potom funguje v reálu. Uh-huh. A jak tedy vy konkrétně tyhle jednotlivce a jednotlivkyně podporujete, uh-huh, jakožto Mládež v akci.
Uh-huh. Teď mě napadá velmi konkrétní příklad České rady dětí a mládeže, která si podala projekt s názvem Kecejme do toho a je to právě projekt participativní demokracie, který se snaží aktivizovat nebo povzbudit mladé lidi, studenty, aby debatovali o školném, o čemkoliv, co se jich týká. A dělají to různou formou. Ten projekt má několika měsíční trvání. Měli dokonce v rámci svého projektu takový open air festival na Parukářce koncem léta a pořádají debaty na školách, jak v Praze, tak v Brně a i v jiných městech České republiky. A sami vlastně mladí lidé z České rady dětí a mládeže ten projekt propagují, realizují, celkově prostě pro něj dýchají v tuhle chvíli.
Takže ta vaše podpora potom spočívá ve finanční stránce, že vy poskytujete granty takovýmhle
přesně
organizacím.
Tak, přesně tak. Česká národní agentura mládež, kterou zde dnes reprezentuji, je právě tou grantovou agenturou, která na jakékoliv nápady od projektů až po jejich realizaci přispívá finančně.
My jsme zmínili tu participativní demokracii. Je to právě jeden z cílů, kam směřovat to, aby mladí lidé byli aktivní, nebo jako víc takových těch motivů, kam by měla vlastně směřovat to, jak by se mladí lidé měli být nejenom aktivní, ale co by měli dál dělat, co je vlastně cílem jako toho vašeho konání?
Náš grantový program stojí na takových asi čtyřech základních pilířích. Je to právě to neformální vzdělávání, je to aktivní účast lidí, právě to zapojování se. Je to zapojování lidí se znevýhodněním, to znamená právě snažíme se do našich projektů zapojovat i lidi s omezenými příležitostmi, kteří nemají takovou možnost dostat se do ciziny, jsou třeba z ekonomicky nebo sociálně slabších skupin. A dalším tím pilířem, asi posledním, je kulturní rozmanitost. To znamená, že ten náš program se snaží povzbuzovat v lidech zájem o poznání jiné kultury a jiné odlišnosti a na základě toho vlastně chápat rozdíly a respektovat jeden druhého.
O těch rozdílech jsou možná i hodně ty výměny mládeže. Mohla byste třeba říct konkrétně, k kdo se těch výměn mládeže účastní, protože většinou to bývá spojováno pouze třeba se školami a s těmi jejich výměnými pobyty, ale to asi nebude to jediné cílové pole, kam vy cílíte, jestli vůbec na školy cílíte.
To jste mi hezky nahrála, právě, že to se někdy školy pletou, že zkoušejí vlastně u nás podat projekt jakési školní výměny mezi dvěma třídami z různých zemí, ale náš program není určen primárně pro školy a pro vzdělávací instituce a naopak pro jakékoliv neziskové organizace, OPSky a i neformální skupiny mladých lidí, kteří nemusí být někde registrované. I školy mohou u nás žádat, i to je samozřejmě možné, ale ty projekty by neměly skutečně suplovat nějakou výuku nebo nemělo by to být o vyučování a o předmětech, ale o nějaké společné aktivitě těch mladých lidí, kterou společně realizují.
Mohli bychom u těch výměnných programů zkusit ještě nějaký konkrétní příklad? Nezisková organizace zaměřená, například mě napadají bezdomovci, protože v rámci našeho prosince budeme tam, kde třeba jsme se zabývali tímhle tématem.
Padla ochrana přírody jakožto v rámci nějaké přeshraniční spolupráce, ale...
Všechno je možné. I to jste jmenovali, i divadlo Ježek a Čížek taky u nás, nevím přímo, jestli žádá, ale velmi často s ním spolupracujeme na nějakých našich akcích pro veřejnost. A ochrana přírody je jedním z velkých témat a velmi často u nás různé organizace, malé i větší, podávají projekty právě na tohle téma. Napadla mě organizace Kulturní centrum Břehlovice, které sídlí v severních Čechách, kousek od Ústí nad Labem a realizovalo právě v rámci výměn mládeže několik projektů na takovou obnovu pivovaru a staré budovy pivovaru, který je v rámci jejich areálu a spojovali to vlastně s různými akcemi, jako je umění a jako je návštěva prostě památek v okolí a setkání s místními obyvateli a setkání s kronikářem a vlastně na té výměně se účastnili nejen Češi, byli tam i Poláci, byli tam i Němci, takže tam byl i takový ten přeshraniční rozměr právě toho projektu a myslím si, že za tu dobu, co Kulturní centrum Břehlovice realizuje projekty, tak je o nich víc a víc slyšet v jejich regionu.
Tam právě směřovala moje další otázka. Ony třeba ty přeshraniční výměny nebo i mezistátní mají větší smysl, pokud jsou třeba nějak opakované, že se ta spolupráce i nějak prohlubuje. Je tedy možné třeba u vás žádat o grant víceméně na v uvozovkách tu stejnou věc třeba jednou ročně?
Jak odpovědět a nenazlobit si posluchače? Ta šance samozřejmě je, nicméně neměly by se ty projekty opakovat úplně v té totožné podobě. Měl by tam vždycky být nějaký nový inovativní prvek, nějaký nový rozměr, ideálně nový partner ze zahraničí. Takže příklad je, když česká skupina má první projekt s partnery z Německa, tak v dalším roce zkusí třeba přibrat partnery z Polska nebo z Dánska. Prostě rozšiřovat to pole působnosti a samozřejmě zapojovat i víc mladých lidí.
A my tady máme dotaz od posluchačky, to jsme velmi rádi, my za něj děkujeme. Vzhledem k tomu, že já špatně vidím, tak poprosím Ivanku, aby ho přečetla.
Petra Želva, posluchačka z Prahy, se ptá, když si tedy podá žádost o projekt, zda již k tomu potřebuje mít konkrétního zahraničního partnera.
Potřebuje, ano. Funguje to přesně tak, že pokud česká organizace má nějaký nápad na projekt a chtěla by se do něčeho pustit, tak potřebuje vždycky, teď abych to řekla úplně špatně, téměř vždy potřebuje v rámci našeho programu mít zahraničního partnera. Můžeme organizacím nabídnout i pomoc v tom smyslu, že jim některého partnera můžeme pomoci najít. K tomu potřebujeme, aby ta organizace měla takový nějaký svůj profil, popis toho, co chce vlastně v projektu dělat a co očekává od svého budoucího partnera zahraničního. A v podstatě pak je ta komunikace už ponechána na těch dvou stranách a jak se dohodnou, jak si projekt zpracují, je už na nich.
Takže to je vlastně stejný princip jako té evropské dobrovolné služby, že ten subjekt, který vás o něco žádá, tak musí být aktivní v tom smyslu, že si najde sám i ten svůj protějšek, se kterým by chtěl něco realizovat.
Přesně tak, ale většinou se nám stává, že přichází organizace, která má dlouholeté partnerství s několika organizacemi prostě ve dvou, třech zemích a přijde rovnou s myšlenkou, že tito partneři budou ti praví pro ten jeho projekt a nepotřebuje vlastně od nás tu pomoc. pomoct s tím vyhledáváním partnera.
Tak v rámci programu Mládež v akci už jsme si probrali Evropskou dobrovolnou službu Mládež pro Evropu a teď se dostáváme k akci číslo 3, k Mládeži ve světě. Tak tam je ten rozdíl jenom v tom, že se jedná o to, že lidé nebo mladí lidé, žadatelé se mohou dostat mimo Evropu, tedy do toho světa, jak je v názvu?
Vlastně to tak je, ano. Pod mládeží ve světě se schovávají mezinárodní výměny mládeže, které se konají mimo Evropskou unii a také se tam schovávají pod tím názvem školení a semináře, které mohou realizovat i pracovníci z mládeží a opět jsou to projekty přesahující hranice Evropy. Vlastně můžeme i zmínit ty regiony, s kterými náš program spolupracuje nebo kam se můžou žadatelé s naším grantovým programem podívat. Jsou to, kromě tedy 27 členských států EU, ještě regiony jihovýchodní Evropy a Kavkazu a také státy středomořské, kam patří třeba Egypt, aby jsme posluchače nalákali na pěknou dovolenou.
Mohla byste zmínit, vzpomínáte se třeba teď na nějaký konkrétní projekt nebo na někoho, kdo takhle někam do této exotičtější pro nás Evropany krajiny vycestoval?
Přímo si teď nespomenu, kdo vycestoval, ale napadá mě organizace Cena Vévody z Edinburghu, kteří realizovali několik projektů právě s partnery ze středomořských států. Přijeli sem lidé z Tunisu, z Egypta, teď už mě nenapadají další, ale program Mládež Cena Vévody z Edinburghu přímo se tak jmenuje, ti byli jedni z takových průkopníků právě projektů se středomořskými státy.
Tak já ještě tady mám akci 4 a to jsou systémy na podporu mládeže, které nám zní tak trochu až moc jako technicky. Pojďme vysvětlit tak jako lidsky, co to jsou systémy na podporu mládeže.
Tam právě je ta šance pro všechny starší 30 let, aby projekty realizovali v rámci této akce. Jsou to právě možnosti realizovat školení, semináře, ověřovací návštěvy, hodnotící setkání, různá partnerství a networkingy a je to právě určeno pracovníkům z mládeží, což je taková specifická skupina v našem programu. Má naštěstí vyčleněnu tuto akci a je to vlastně pro ní taková šance získat know-how, vyměnit si zkušenosti, předat si postřehy a poznatky. Je možné právě dělat různé stáže, jak v Čechách, tak se účastnit nějakých projektů zahraničí a právě, že pracovníci z mládeží jsou v této akci tou cílovou skupinou.
Na vašem webu Mládež v akci jsou, myslím, k dohledání i právě konkrétní už data třeba některých těch školení a seminářů. Je to tak?
Přesně tak. Máme sekci školení a semináře a posluchači tam najdou jak naše národní školení, které budeme v letošním roce realizovat, tak tam najdou i nabídku mezinárodních školení, kam můžeme vlastně české zástupce neziskových organizací vyslat. Ta nabídka je poměrně široká, témata taky, kdo třeba se zajímá o minority nebo kdo se chce zlepšit i v angličtině v rámci projektu, tak může v rámci právě našich mezinárodních školení s naší podporou vycestovat.
Povídáme si s Martinou Janskou z programu Mládež v akci a protože už jsme si hodně povídali o programu, tak teď bychom si mohli povídat o Martině Janské a konkrétně o tom, jak vy jste se dostala k tomu programu, tedy tím směřuji, jestli byste se účastnila některého z těch projektů.
Já jsem se k tomuhle grantovému programu skutečně dostala přes vlastní osobní zkušenost, kdy jsem v roce 2001 vyjela jako dobrovolník právě té Evropské dobrovolné služby z Čech do Německa. Konkrétně z Děčína do Drážďan, takže to bylo skutečně za rohem. A působila jsem tam rok v projektu organizace, která se věnovala vzdělávání dospělých a jednu tu část té práce zahrnovala právě spolupráce Němců a Čechů a konkrétně ještě lidí, kteří pracují v sociální sféře, takže to byli lidi z neziskového sektoru obecně a v rámci takových víkendových seminářů jsme se snažili tyhle ty sociální pracovníky trošku jako zrelaxovat a dát jim možnost vydechnout a potkat se s někým z ciziny a říct si třeba, jak to funguje u nás a jak to funguje u vás. Měli jsme takový témata, jako třeba fotoworkshop nebo taneční workshop nebo keramický workshop a hodně jsme spolupracovali právě s malými neziskovkami na české straně i německé straně. Byla to úplně úžasná zkušenost. V Drážďanech jsem vlastně strávila celkem 2 roky, takže to je pro mě i takový jako druhý domov, no nedá se to úplně tak říct, ale jako velice mi Drážďany přirostly k srdci a ten projekt jsem si tam moc užívala.
Dají se právě nějak ty zkušenosti tam nabité popsat, protože není to něco, když třeba někdo vyrazí na tu evropskou dobrovolnou službu nebo se zúčastní nějakého výměnného pobytu, není to něco, na co dostanete nějaké lejstro nebo glejt, že jste něco absolvovali, jako třeba když, dejme tomu, vychodíte střední nebo vysokou školu, ale je to určitě něco, co vás obohatí, ale dá se nějak konkrétně říct třeba čím vás to obohatilo?
No tak určitě jsem se zlepšila v tom cizím jazyce. Já jsem tam jela jako spíš jsem užívala angličtinu a ta němčina pro mě byla neúplně známá, neuměla jsem jí prostě tak, abych se mohla domluvit a to jsem se samozřejmě za ten rok docela zvládla naučit. Ta zkušenost byla taky úžasná v tom smyslu, že jsem vlastně pracovala v organizaci, která byla zajetá, která měla nějaký systém, nějaký program, nějakou programovou nabídku a já jsem byla prostě platným členem toho týmu a měla jsem svůj stůl, svůj počítač, vyřizovala jsem telefony, maily, psala jsem pozvánky a na ty konkrétní víkendové workshopy jsem tvořila různé letáky. Takže i taková ta administrativní práce kancelářská mě docela obohacovala, takže jsem se mohla i v tomhle směru zdokonalovat. Bylo to samozřejmě i mimo tu práci ten fakt, že žijete v cizím městě, že bydlíte prostě s lidmi, kteří mluví jinou řečí, že chodíte nakupovat, chodíte tam do divadla, do kina, do hospody a bavíte se prostě a žijete v kultuře trošku jiné, odlišné. A právě mě fascinovalo na to, jak jsme si blízko, tak někdy ty rozdíly byly docela velký, myslím teď mezi Čechy a Němci. A úžasně jsem si jakoby užívala toho působení tam. Pro mě to skutečně to byl velký posun a takový nakopnutí do budoucna.
Pokud teď někdo poslouchá a říká si, že by moc rád využil některého z vašich projektů v rámci programu Mládež v akci a tak trošku posmutněle si říká, že už mu třeba bylo 30 nebo si říká, že třeba není student a že neví, jestli by na to měl.
A nebo že nerealizuje žádnou přeshraniční úplně spolupráci.
Je to opravdu pro každého? Může i tenhle ten člověk, posluchač nebo posluchačka se přihlásit a zkusit to?
Já myslím, že určitě může. Jak jsme mluvili v předchozím vstupu o akci, která je určena pracovníkům s mládeží, takže mohou opravdu všichni, kteří se tomu tématu mládež nějakým způsobem věnují, mají svoji organizaci, nebo v ní pracují, nebo v ní chtějí pracovat, nebo jsou dobrovolníci kdekoliv v nějaké sociální instituci, tak mohou naše stránky navštívit a myslím si, že se z toho hlavního menu doklikají, kam potřebují.
No já myslím, že právě ty stránky Mládež v akci.cz bych doporučila, protože tam se dá pro inspiraci najít i ty projekty, které uspěly nebo neuspěly, každopádně všechny projekty, které se do vašeho programu přihlásily. To je takové určité vodítko, můžeme říct. Tak na závěr, co ještě dodat, Martino? Zvládli jsme to všechno.
Ještě mě tady napadá pár čísel, které tady mám i před sebou, tak pro zajímavost, že jsme třeba, aby posluchači měli představu, kolik projektů se vůbec našima rukama projde projektů třeba za loňský rok, za rok 2010. Celkem jsme přijali asi 413 žádostí, což znamená, že skutečně asi 413 nějakých organizací nebo neformálních skupin zkusilo napsat projekt a pouze tedy jenom 184 z nich bylo úspěšných a dostalo grant na svoje zájmy a svoje projekty, ale průměrně ten úspěch je asi takovýhle, takže jakoby ta šance je velká.
Takže se toho nebojte a běžte do akce na www.mladezvakci.cz.
My děkujeme Martině Janské, koordinátorce programu, že přišla popovídala o projektu a vám přejeme hezký večer.
Děkuji za pozvání, dobrou noc.